Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice la RFI, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi este diplomatul, profesorul universitar, gânditorul politic, expert în politică internațională, domnul Gabriel Micu. Bun găsit, domnule profesor, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vom porni dialogul nostru de la una dintre lucrările dumneavoastră capitale din punctul de vedere al temei abordate, și anume protecția minorităților naționale în România, o amplă lucrare în 3 volume și care e mult mai mult decât o lucrare istorică, o lucrare de drept, nu? E o lucrare despre alteritate și despre relație majoritar-minoritar în ceea ce privește minoritățile naționale în România ultimului secol. Cum vedeți astăzi, la 35 de ani după încheierea național-comunismului în România, nu? Acum când se creează o nouă ordine globală, nu? E o perioadă de reașezare, altfel decât celelalte perioade de reașezare de până acum, cât de importantă vedeți că este în Europa, în noul context, această relație între minorități naționale și majoritate?
A fost, este și va fi foarte importantă această relație. Sigur că dumneavoastră ați focalizat și vă mulțumesc că m-ați îndrumat cumva răspunsul, situația către România. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni și nici nu vreau să creez așa o stare de nostalgie a național-comunismului. Vreau însă să vă spun cu foarte multă sinceritate, ocupându-mă direct de această problemă atâția ani de zile, că problema minorităților naționale, să știți că, dacă o putem numi problemă, tema, să spun mai exact, a minorităților naționale, a existat și pe vremea comunismului. Și vă mărturisesc că, din multe puncte de vedere, rolul nostru după 1990 a fost extrem de mult ușurat de realitatea de pe teren. Să știți că drepturile și ale maghiarilor și ale sașilor erau la fel de respectate ca și drepturile românilor. Sigur că ceea ce s-a întâmplat întregului popor român, și anume privarea de anumite libertăți, de anumite drepturi pe care comunismul o impunea, se răsfrângea și asupra minorităților. Dar ceea ce am vrut să reflectez, ceea ce am vrut să relev în momentul acesta, este că încă de pe vremea aceea, să știți că existau inscripții în limba maghiară, în zonele în care aceștia erau majoritari. Erau școli în limba maghiară, ba chiar mi-aduc aminte cu oarecare, să zic așa, nostalgie în sensul romantic. Exista chiar o întreagă concurență între etnici români care doreau să urmeze școlile germane. Grădiniță germană, școală gimnazială germană. Din punct de acest punct de vedere, am vrut să fac această introducere pentru că la un moment dat, în 1990, România era pictată cumva în arealul internațional ca o țară în care aceste drepturi nu se respectă, ceea ce era total neadevărat. Dar sigur că nu ne putem... sau, mă rog, nu erau mai mult decât în alte părți. Nu era o chestiune care să eticheteze România ca fiind o țară netolerantă. Sau, mă rog, românii ca fiind un popor netolerant.
Evident, fără a exonera sub niciun moment crimele național-comunismului, evident.
Nu.
Nu, gândiți-vă că era totuși acea imagine a copiilor instituționalizați.
Sigur,
cu
da.
Exact, cu acele probleme. Lucruri care, evident că multe dintre ele s-au vindeat, dar multe există și astăzi, există și în alte părți. Problema este cum le rezolvi. Nu erau proprii României și regimului de atunci.
Sigur că da. Noi am desfășurat atunci, mi-aduc aminte, am desfășurat câțiva ani de zile o intensă activitate internațională în care am încercat să arătăm și am și reușit într-un final, nu? Să arătăm, în primul rând, Europei, parte din care ne consideram dintotdeauna a fi, dar întregii lumi, practic, că în România lucrurile sunt în regulă, doar că sunt niște probleme care nu au fost reglementate legal, să zic, nu aveam niște norme interne, mă refer la legi, în legea educației, în legea sănătății, în legea culturii și așa mai departe. Nu aveam acele articole specifice, nu speciale, specifice minorităților naționale. Sigur, le-am introdus pe rând pe rând, am transpus în legislația internă multe din recomandările, pe vremea aceea erau foarte importante aceste recomandări, nu că acum ar fi mai puțin importante, dar pe vremea aceea, fiind doar membri din Consiliul Europei, erau foarte importante recomandările Consiliul Europei și ușor, ușor, sigur că aceste lucruri au ieșit la iveală și când mă refer la aceste lucruri, mă refer la drepturile și libertățile pe care le au persoanele aparținând minorităților naționale. La început, vă fac această, pentru că spuneați de Europa, aș vrea să vă fac această precizare. La început, noi am fost foarte interesați în a ne defini paradigma în care tratăm această problemă. Pentru că atunci când spunem de spunem minorități naționale, avem cel puțin doi vectori pe care trebuie să-i analizăm. Ce înțelegem prin națiune? Și aici e o diferență colosală între statul francez, de exemplu, da, și statul român, nu? Statul francez care, tocmai prin modul în care înțelege conceptul de națiune,
profund centralizat,
absolut, și modul în care înțelege conceptul de națiune este diferit de modul în care România a înțeles să îl promoveze. Mai exact, în ceea ce privește România, noi am identificat ca elemente fundamentale sau trăsături caracteristice ale unei națiuni limba, cultura, tradițiile, obiceiurile specifice fiecărei națiuni ca atare. În acest context, sigur că își are rost și își are logică ideea de minoritate națională. Pe când ceea ce privește Franța, în care națiunea este văzută ca o comunitate umană care împărtășește niște valori deja existente, da? Atunci, și doar să știți mult mai bine ca mine, magrebienii, toți cei care vin din coloniile franceze, se consideră francezi, împărtășesc cultura franceză, limba franceză, deci aici e un nonsens să mai vorbești de minorități.
Da.
Aceasta era o chestiune pe care am lămurit-o în, să zic așa, în primii ani 92-93, când s-a format Consiliul pentru Minoritățile Naționale. O a doua chestiune care ne-a interesat, de unde și cum anume, de unde considerăm minoritate și cum anume considerăm minoritate națională, pentru că, iată, olandezii, dădeam exemplu mai devreme al francezilor, consideră minoritate națională acele persoane care vin din colonii și care vin în metropolă. Și atunci, sigur că nu era același lucru cu România. Noi am preferat să adoptăm ca bornă kilometrică zero în analiză criteriul istoric. Adică, când anume comunitatea respectivă a venit aici pe acest teritoriu și s-a așezat și a trăit, s-a dezvoltat generație de generație ulterior. Și din acest punct de vedere, noi am identificat la acel moment 18 minorități naționale. Sigur, acum sunt 20, că Cehia cu Slovacia s-a împărțit, au mai apărut și rutenii, deci, dar erau 18 minorități naționale, cărora noi ne-am gândit să le acordăm aceeași atenție, fără să ne gândim cât de, să zic, numeroase sunt sau cât de importante din anumite puncte de vedere, pentru că s-ar fi produs o discriminare. Și atunci am spus, ok, sunt 18 minorități naționale, ce putem să facem ca să oferim acestor minorități posibilitatea de a se exprima în conformitate cu noua paradigmă pe care România o îmbrățișa, și anume respectarea drepturilor omului. Și din acest punct de vedere, desigur că am găsit în formula parlamentară posibilitatea de a participa la alegeri, chiar dacă nu sunt partide politice, pentru că știm foarte bine, nu? Constituția României și nu numai a României interzice înființarea și activarea de partide politice pe teritoriul său, dar din perspectivă sau prin prisma organizatorică a legii electorale, am oferit acestor minorități posibilitatea de a fi reprezentate în Parlament. Sigur că nu toate minoritățile depășeau pragul de 5% din punct de vedere numeric.
Și atunci s-au creat locuri.
Și atunci s-au creat locuri, exact, adică acordându-se din oficiu, cum se spune, acelor minorități care nu depășesc acest prag de 5%, acordându-se un loc din oficiu, Sigur că acel loc urma să fie ocupat de către un parlamentar deputat, că în Camera Deputaților s-a făcut acest grup al minorităților naționale, un deputat care avea să fie ales de către asociația reprezentativă a minorității însăși. Și atunci, singurii care au reușit de fiecare dată să depășească acest prag de 5%, au fost cei din minoritatea maghiară, care, și știm foarte bine, și istoric, și modul în care au evoluat după 1990, ei au reușit să se organizeze foarte bine și să creeze această Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care, așa cum și spune numele, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, reprezintă un conglomerat de grupuri asociative, maghiare, evident, și care au avut posibilitatea de a să intra în Parlament cu un număr mai mare de persoane. Și iată că noi am numit această, să zic, facilitate electorală pe care am acordat-o, am numit-o discriminare pozitivă sau măsuri pozitive. Tocmai pentru că nu așa ni s-a părut și iată că s-a și dovedit ulterior în următorii 30 de ani, i-am avut mai tot timpul la guvernare, s-a și dovedit că sunt persoane loiale țării, sunt persoane care își fac treaba, sunt persoane bine pregătite. Deci am avut, să zic așa, o propunere win-win.
Da.
Și din acest punct de vedere, iată că din punct de vedere legal, mă refer acum, în Parlament, deci avem reprezentarea minorităților, în guvern, tocmai ce v-am povestit, că știm cu toții că din 96, știți că era și acea glumă, de fapt noi schimbăm guverne să vedem cu cine mai guvernează UDMR-ul.
Da.
Și deci din acest punct de vedere, guvernamental, iarăși nu avem niciun fel de problemă. În legislație și în codul penal și în codul civil există o serie întreagă de articole sau mai bine zis de precizări care să faciliteze dialogul în timpul procesului și accesul la un proces echitabil pentru minoritățile naționale, chiar acolo unde persoana respectivă nu își poate asigura un interpret, statul român asigură un interpret din oficiu, folosim un interpret în sensul că nu doar avocat. Da? Deci un interpret care să poată să traducă persoanei care nu cunoaște foarte bine limba română. Sigur că aici e discutabil, acest aspect este discutabil, dar există situații în care în sat părăsite de lume, cum se spune, sigur, acolo comunitățile umane sunt mai puțin racordate la viața citadină și este firesc că limba maternă este cea care domină în familie și nu doar în familie, ci și în comunitate și atunci automat, sigur că poate să se exprime mai dificil în limba română. De asemenea, nu mai vorbesc de cadrul juridic, nu mai vorbesc de faptul că, în mod special, noi avem și un departament al nediscriminării, avem Consiliul pentru Minoritățile Naționale, instituții de stat care se ocupă cu aceste probleme, în cazul unor derapaje care iau măsuri în astfel de situații. Deci, nu întâmplător, în 1996, și acum, cum să vă spun, mi-aduc aminte cu mare plăcere în momentul respectiv, eram încă la guvern, lucram în acest domeniu, și înaltul comisar al organizației, al OSCE, pe vremea aceea, deja devenise OSCE, din CSCE, înaltul reprezentant, ambasadorul Max van der Schul pentru minoritățile naționale, a reușit să facă un raport, care a fost cerut, evident, de către această organizație, despre situația minorităților din România. Eu vă mărturisesc că dacă m-ați fi pus pe mine, sigur, eram un tânăr, pe vremea aceea un începător în ale diplomației, sigur că vă garantez că n-aș fi făcut un raport atât de bine și de profesionist. De-albinteri, un raport care a fost presărat cu foarte multe exemple concrete, domnia sa având posibilitatea timp de vreo 2 ani și aproape 3 ani chiar, să viziteze sistematic România în diverse, în diverse locuri, să discute cu localnici, să discute cu atât cu români cât și cu maghiari Și, bineînțeles, mai aveam, să zic, o emblemă mai puțin potrivită pentru noi, și anume problema romilor sau a țiganilor. Acum, vă rog să mă... Nu vreau să creez o stare de nemulțumire în ceea ce privește denumirea și termenul pe care îl folosesc, dar vă mărturisesc că și nouă ne este greu să înțelegem cu cine stăm de vorbă, pentru că mă refer nu la dumneavoastră, mă refer la interlocutorul din etnia romă, pentru că sunt foarte mulți dintre ei care nu se recunosc romi.
Da.
Ei spun că sunt țigani și ba chiar îi jignești dacă le spui țigani. Și invers. Dacă le spui țigani, se simt. Depinde de persoanele cu care discuți. Deci, încheiind această scurtă paranteză, deci această etnie a avut o, să zic așa, un tratament mai special. Dumneavoastră știți foarte bine că persoane de etnie romă sunt peste tot, nu numai în România. De aceea a existat la un moment dat tendința de a se considera etnia romă ca o etnie transnațională, nu minoritate națională.
În Spania, în Italia, în...
Peste tot. Și atunci noi am tratat-o totuși ca minoritate națională, pentru că nu aveam nici noi, nici spaniolii, nici italienii, nu aveam reglementată această legislație pentru așa numiți travelers.
Cum îi numesc irlandezii, de exemplu,
exact.
Britanicii, da.
Deci, ca să conchid cumva despre România și minoritățile naționale, aș putea să spun că este unul din dosarele de succes ale țării noastre, care practic a contribuit, nu știu cât de substanțial, dar cu certitudine a contribuit la schimbarea imaginii internaționale pe care România o avea la începutul anilor 90 și care ne-a cam încurcat un pic în primii pași pe care am făcut în democrație.
Nu, și care ne-a blocat în procesul de integrare în instituțiile internaționale. Nu, drumul a fost mai lung decât al altor țări din centru și estul Europei, de exemplu. Cum vedeți, apropo de această problemă a minorităților naționale, modelul recent consacrat în ultimele decenii în Uniunea Europeană de trecere în anumite țări lent de la un model centralizat către un model de devoluție, să-i spunem, ca să folosesc un asemenea, către un model mai federal, de exemplu Spania, nu? Care în epoca post-franchistă a trecut de la un model foarte centralizat la un model descentralizat și care a dus și anumite probleme odată cu consacrarea lui. De exemplu, Franța, un stat foarte centralizat timp de un secol, la ora actuală discută această poveste autonomiei pentru Corsica. E o dezbatere din acest punct de vedere. Cum vedeți această tranziție a unor țări de la un model centralizat către un model descentralizat, ca să nu-i spun neapărat federal?
Aici sunt două elemente care trebuie
și să... Și sunt țări complet diferite, îmi cer scuze că vă întrerup. Spaniolii n-au avut niciodată nici amenințarea rusă, nici alianța ruso-maghiară, de exemplu, existentă din vremea lui Belacun, nu? Și nici instrumentalizarea din anii 50 de către sovietici a regiunii autonome maghiare, nu că de-aia a fost creată. Așa.
Au fost chiar condiționați.
Condiționați, exact. În cazul în care România face vreo mișcare în legătură cu Basarabia sau să încerce să elibereze din colonizarea sovietică, să fie un azimut pe care rușii să-l folosească în interiorul României.
Da, este foarte adevărat și iarăși vă mulțumesc că îmi îndrumați răspunsul, da. În sensul în care doream să încep prin a preciza faptul că descentralizarea în toată Europa, nu doar în România, și am demonstrat și din punct de vedere juridic, dar și din punct de vedere istoric acest lucru în lucrările, într-unul din volumele mele, n-are nicio legătură cu etnia. Această necesitate, această dorință pe care guvernele, cum a spus dumneavoastră mai devreme, spaniol sau francez sau britanic, o resimt de a se apropia cât mai mult de cetățean, de a apropia nivelul de decizie statală cât mai aproape de a apropia cât mai mult de nivelul de decizie statală de cetățean, tocmai pentru a eficientiza măsurile și pentru a putea să fie mai bine informat de la fața locului, cum se spune. Această, de fapt, dorință care am putea să spunem că în mare parte este de natură economică. De natură da. Economică. Deci, încercând așa să fac o paranteză în ceea ce ați spus dumneavoastră, în niciuna dintre formulele pe care statele occidentale l-au ales pentru a se apropia de cetățeni, criteriul etnic nu a reprezentat nici măcar o aluzie, nici măcar nu. Toate au fost pe criteriul economic. Acum, sigur că unele state au ales modelul federal. Da? Germania.
Alte state, era o tradiție federală.
Absolut. Alte state, cum este Spania, s-au reunit autonomiile, regiunile autonome și au creat regalitatea, dar regiunile autonome au un grad de independență destul de ridicat.
Foarte ridicat, da.
Da? Sigur că există o constituție spaniolă, absolut, care reglementează relațiile și legăturile și funcționalitatea, practic, statală între aceste autonomii. Alte state, cum este România, de exemplu, da, au preferat descentralizarea prin județe, da, comune și, mă rog, acum înțeleg că se lucrează asidu la formarea unor regiuni, reformarea unor regiuni. Foarte bine. Vedem cum anume se gândește toată această situație, dar, încă o dată, indiferent că se numește descentralizare, federalizare sau autonomie, am luat cele trei situații, cele trei. Motivul pentru care se preferă abordarea unei astfel de logici instituționale este unul de natură economică. Și, într-o oarecare măsură, și politică, pentru că sunt anumite curente care sunt preponderente, apropo de țarabașilor, lombarzii în Italia, deci sunt anumite curente, sigur că da, care preferă un anumit mod de guvernare în teritoriile lor și ca în teritoriile locuite de ei, care nu trebuie însă confundate cu autodeterminarea. Aici sunt două chestiuni, și asta era al doilea vector pe care voiam să-l discutăm. Aici sunt două chestiuni pe care, voit sau nevoit, anumiți experți, să le spunem, creează confuzie. De ce spun asta? Pentru că drepturile minorităților naționale sunt niște drepturi care aparțin categoriei numită drepturile omului. Nu putem să vorbim despre niște drepturi specifice minorităților naționale, speciale, mă iertați, vă rog frumos, nu putem să vorbim despre drepturi speciale, pentru că specialist derogă de la generalist și atunci înseamnă că ar trebui din start să creăm o discriminare între majoritate și minoritate. Dar putem să vorbim de drepturi specifice, categoric, și anume dreptul de a fi educați în limba maternă. Dreptul de a se vorbi limba maternă în regiunile în care o anumită minoritate depășește, să zicem, 20% ca pondere. Dreptul de a folosi limba maternă în justiție. Și așa mai departe. Dar vin și vă întreb, și de aici vine și răspunsul. Oare majoritatea nu vrea același lucru?
Evident.
Și atunci, dacă eu dau aceste drepturi minorității, normal că le are și majoritatea. Ele nu sunt cu nimic altceva decât drepturile pe care le are și majoritatea. De aceea, da, au un specific, acela al minorității, al limbii minoritare, dar din punct de vedere instituțional și din punct de vedere politic, lucrurile stau fix la fel. Motiv pentru care am putea să facem o sferă așa mare, să spunem drepturile omului, și o sferă mai mică pe care o înglobăm în această sferă mai mare, care sunt drepturile minorităților naționale. Asta este o chestiune. Pe de altă parte, principiul acesta fundamental de drept internațional, care este respectarea drepturilor omului, este un principiu care a fost ridicat la rang de normă imperativă încă de prin anii 1975, după acordul de la Helsinki. Este normă imperativă, deci obligatorie pentru toate statele, erga omnes pentru toate statele din această lume. Sigur că nu toate statele văd în același fel drepturile pe omului. Nu toate statele văd în același fel sau nu înțeleg în același fel respectarea acestor drepturi. Sigur că aici sunt lucruri de discutat. Am în vedere China, Rusia, Europa total diferită, tot spațiul acest euroatlantic total diferit de aceștia. Ba, din anumite puncte de vedere și Africa, să nu uităm că acolo există o carte a drepturilor omului și a popoarelor, deci da, nu doar a drepturilor omului.
Și unde lucrurile sunt foarte complexe și nuanțate.
Sigur că da. Deci, da, putem să acceptăm faptul că există mai multe abordări, dar necesitatea respectării demnității umane, dorința de a se ajunge la un, să zic așa, un catalog cuantificabil a ceea ce înseamnă demnitatea umană și anume, mai exact, drepturile omului, există și este prezent, este omniprezentă pe mapa mond. Sigur că în ceea ce privește Organizația Națiunilor Unite avem de-a face cu acea declarație universală a drepturilor omului din 10 decembrie 48, când practic au fost, sau în declarație în care practic au fost comensurate cam toate drepturile care ulterior au fost preluate de către Constituții Naționale, de către legi naționale, de către chiar, iată, Consiliul Europei ca și Organizația Internațională Regională și multe altele. Ce am vrut să subliniez prin acest fapt? Că drepturile omului sunt o chestiune, sunt o problemă, o temă care cade, să spun așa, în directa și exclusiva responsabilitate a statului. Adică statul este obligat să respecte drepturile omului, pentru aceasta trebuie să ce? Să ia măsuri în sensul instituțional, legislativ instituțional, pentru ca aceste drepturi să poată și să fie și respectate și nu doar respectate. Ca în cazul încălcării unor astfel de drepturi să poată exista varianta de apel, varianta de a le câștiga în justiție. Deci, cu alte cuvinte, statul este cel care, metri de ceremonii, să spun. Statul este cel care decide cum și în ce fel aplică această normă imperativă a dreptului internațional. Deci, practic, problema, tema minorităților naționale, tema persoanelor aparținând minorităților naționale, este o temă care este, cade în responsabilitatea directă a statului. Sigur că statul nu doar că este responsabil de aplicare, dar este și pasibil de a răspunde în fața comunității internaționale de eventualele încălcări ale acestor drepturi ale omului. Nu vreau să intru în foarte multe amănunte, timpul nu o să ne permită, dar cu certitudine un exemplu îl aveți, și anume Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Tocmai în acest sens, Consiliul Europei, prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului, într-un articol foarte, foarte bine ticluit, au prevăzut instituirea acestei instituții care internaționale, da? Care în situația încălcării unor drepturi ale omului care nu primesc sau nu oferă satisfacție celui căruia i s-a încălcat un drept, să se poată adresa acestei instituții internaționale, iar aceasta, la rândul său, să poată să dea decizii obligatorii pentru statul în cauză.
Foarte.
Și aceasta este o chestiune. Da? Ce se întâmplă la autodeterminare? Vedeți dumneavoastră, principiul autodeterminării popoarelor este un principiu pe cât de vechi, pe atât de discutabil. Nu din punct de vedere legal, acolo lucrurile sunt foarte clare, ci de unde vine și în ce fel se aplică. Și la ce mă refer? În 1918, Woodrow Wilson, prin cele 14 puncte, știm foarte bine cu toți acest aspect, prin cele 14 puncte prezentate în fața Congresului American, a reușit să determine națiunile americane să intre în război. Unul din aceste 14 puncte era tocmai acest principiu al autodeterminării popoare sau principiul naționalităților. Acest principiu prevedea tocmai dreptul pe care îl primea fiecare națiune formată de a se autodetermina pe un anumit teritoriu. Asta înseamnă în ce? De a se autoguverna după propria lui voință, atât în plan intern cât și în plan internațional. Din acest punct de vedere, practic, principiul naționalităților sau principiul autodeterminării popoarelor reprezintă un proces, că de asta spun de discutabil, nu în esența sa, ci în forma sa. Există un proces în care o națiune urmărește să-și formeze un stat. De aceea, după 1918, nu mai putem să mai vorbim de state în neant, în neant însemnând că să mă exprim cât se poate de clar. Nu mai putem să vorbim, de exemplu, cum era statul francez sau
monarhia habsburgică,
monarhia habsburgică sau, nu. Aici, de aici vorbim stat-națiune. Da? Adică statul este direct legat de națiunea care locuiește pe teritoriul acela care nu întâmplător se numește teritoriul de autodeterminare. Și atunci titularul dreptului de autodeterminare este poporul, națiunea. În timp ce titularul drepturilor omului este individul, persoana. Iar dacă în ceea ce privește principiul autodeterminării popoarelor este un principiu aplicabil în regula sau în paradigma dreptului internațional public, respectarea drepturilor omului, desigur că vine din dreptul internațional, dar este în paradigma dreptului intern.
Da.
Și atunci această confuzie creează, am avut cazul Cataluniei, știți foarte bine dorința
țarabaștilor, de exemplu.
Am mai avut astfel de situații. Din acest motiv, Organizația Națiunilor Unite nu încurajează sub nicio formă secesiunile pe criterii etice. Niciodată. Adică sunt niște chestiuni pe care ei le preferă să le trateze ca tabu. Adică, domnule, noi ținem mai mult la un alt principiu de drept internă, mă scuzați, nu vreau să fac o lecție de drept internă, care se numește integritatea teritorială și politică a unui stat. Este un alt principiu.
Pentru că în felul acesta se deschide o cutie a Pandorei, nu?
Evident. Absolut, și intrăm într-o altă logică, tot de descentralizare, dar malefică, în sensul în care atomizarea comunității internaționale se produce pe criterii etnice.
Normal. Și alte țări, nu, sunt unele țări care au instrumentalizat întotdeauna minoritățile naționale din alte țări, nu? Gândiți-vă la Germania nazistă și la minoritatea germană sudetă, caz faimos, de exemplu.
Sigur, sigur.
Care a condus la distrugerea statului cehoslovac și la ocuparea statului cehoslovac la sfârșitul anilor 30.
Și vedeți dumneavoastră, această tema minorităților naționale, dacă nu este tratată corespunzător în sensul de profund, din toate punctele de vedere, legislativ, instituțional, juridic, poate să creeze exact ce spuneam dumneavoastră, pretexte pentru imixtiune
exterioră.
Cum
a fost cu Ucraina acum, de exemplu, nu? Retorica putinistă, nu?
Sigur.
Era, în Donbass etnicii ruși sunt majoritari, peste 80%.
Dacă sunt majoritari, ce?
Exact.
Aici este o chestiune discutabilă, iarăși revin la ce vă spuneam.
Și
în
Slovacia
principiul.
De Sud, maghiarii sunt majoritari, peste 70%. Bun, ce înseamnă la ora actuală?
Și lucruri sunt în zona de frontieră.
De frontieră, evident. Exact.
Da.
Acolo unde acum nu mai există nicio frontieră, fiind Schengen, nu? Așa cum sunt și noi acum.
Da. Sigur că da.
Cine vrea poate să trăiască liniștit în Ungaria, un maghiar poate să trăiască liniștit în Slovacia.
Iată cum Schengen a dezamorsat toate multe din tensiunile potențiale între statele europene. Sigur că da. Pe, acesta este și motivul, ca să aminti de Ucraina, acesta este și motivul pentru care spuneam că acest principiu este discutabil. Nu în sensul esenței sale, încă o dată spun, ci în modul său de aplicare. Adică, bun, ok, pot să înțeleg că ai o minoritate consistentă, da? Cum a fost cazul Ucrainei. Sigur, aici e iarăși o problemă de legitimitate și legalitate, două lucruri care pe noastră le înțelegeți foarte bine ca nuanță. Ucrainienii, tocmai pentru a scăpa de presiunile ancestrale, le putem spune, ale Moscovei centrale, a încercat tot felul de abordări și legislative și instituționale care să îngrădească cât mai mult utilizarea limbii ruse și generalizarea limbii ucrainiene.
Da,
și
pentru că acolo a fost dincolo de o relație majoritar-minoritar, un proces de decolonizare,
absolut,
practic puternic.
Absolut. Și acest motiv, din păcate, aici nici eu și cred că nici noastră nu suntem în măsură să putem să spunem soluții.
Da.
Dar aici, din păcate, cumva s-a dat apă la moară, adică nu s-a acționat foarte înțelept și s-a dat apă la moară, nu au fost lăsați, au fost închise școlile, i-au dat apă la moară lui Putin, care oricum, indiferent, dar indiferent, părerea personală, dacă îmi permiteți, indiferent de ce s-ar fi întâmplat, nu avea niciun fel de drept ca să intre, să facă acea incursiune militară care a încălcat toate cele mai importante norme imperative ale dreptului internațional. Dar vedeți dumneavoastră că situația în care trăim în ziua de astăzi, în lumea de astăzi, în paradigma,
e profund diferită.
Da.
Gândiți-vă că dacă în anii 90 sau în anii 2000 la început am fi auzit, s-ar fi vorbit despre anexări, desenări de frontiere, folosirea forței, folosirea armatei neocoloniale, lucrurile acestea păreau absurde, aberante.
Sigur.
În acel moment. Deci în urmă cu 20-30 de ani, ideea aceasta a revizuirii frontierelor prin forță nu era pur și simplu accesibilă nimănui pe scena internațională. Adică aveam un set de principii care ne țineau la oaltă și cred că oarecum țineau lucrurile și de memoria celui de-al doilea război mondial, nu? Care era încă aproape, și era această teamă de a nu mai repeta ceea ce devastase odată lumea într-o manieră cruntă.
Păi, categoric, atrocitățile celui de-al doilea război mondial au dus, să spun, inevitabil la aprobarea unanimă a acestei declarații universale a drepturilor omului din 1948, când absolut toate statele lumii aveau în memorie vie amintirea celor întâmplate în cel de-al doilea război mondial, și primul lucru pe care și l-au propus la acel moment, inclusiv la nivel de organizație a Națiunilor Unite, a fost acela de a codifica, dacă îmi puteți permite să fac această metaforă, demnitatea umană printr-un set de drepturi și libertăți pe care nimeni să nu le mai încalce niciodată, cum se gândeau ei la vremea respectivă.
Părinții fondatori, da.
Da. Sigur că această declarație era pentru început a fost doar o declarație, adică din punct de vedere juridic nu a avut o obligativitate de implementare, dar ulterior, cum s-a și văzut, negocierile care s-au purtat tot sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite au dus la crearea celor două pacte, elaborarea celor două pacte, Pactul Internațional pentru Drepturile Civile și Politice și Pactul Internațional pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale, pacte care au fost adoptate în 1966 și semnate de un mare număr de țări. Iar ulterior, nu-i așa, contextul geopolitic în care s-au plasat cele două blocuri ideologice a cunoscut un vârf de sarcină înaintea acordului de la Helsinki, negocierile începând undeva în 72 la Stockholm.
Da.
Și care, bineînțeles, s-au finalizat totuși cu acest acord.
Între noi fie vorba, a fost și un Ararat al comunismului, un vârf, un Everest. Exact. A fost momentul de triumf al lor, al,
da,
sovieticilor.
Păi, au putut să impună, da, la contrapartidă cu cele două principii, cu inviolabilitatea frontierelor și integritatea teritorială și unitatea politică a statelor. Da, dar uite că a venit 90 și...
Exact, și s-a terminat această poveste din acest punct de vedere.
Da,
da, lucrurile atunci păreau, într-adevăr, nu, existau aceste idei ale dreptului internațional și, domnule Mico, privind retrospectiv, apropo de lucrarea dumneavoastră și de demersul academic pe care l-ați făcut, privind retrospectiv, traseul României după 1989... vedem că practic am surprins pe toată lumea într-un sens pozitiv și că într-o regiune extrem de complicată, țara poate cu cel mai greu bagaj, atât imagologic, cu o grea moștenire a ceaușismului, a național-comunismului, a surprins pe toată lumea prin stabilitate. Singurul stat formal la Trianon care nu s-a sfărâmat, Cehoslovacia și Iugoslavia, au fost făcute praf, anentizate. Iugoslavia prin război, printr-o implozie cumplită, România a rămas un pilon de stabilitate din acest punct de vedere.
Îndrăznesc să spun că încă suntem.
Încă suntem, evident, încă suntem.
Da, și nu, să știți că aici iarăși s-ar putea să vă surprind și să nu-mi doresc să fiu interpretat ca nostalgic. Vreau însă să fiu realist și să spun lucruri pe nume. În perioada național-comunismului s-a construit o țară.
Da.
Dar s-a distrus un popor. Adică în sensul splendid, în care pe munca oamenilor, pe sacrificiile părinților noștri, bunicilor noștri, într-adevăr, da, s-a construit o țară. Am trecut dintr-o zonă agrară într-o zonă industrială. Adică țara, fiind preponderent agrară, a trecut preponderent industrială. S-a construit foarte mult. Nu știu dacă bine sau rău, acum știți cum e... istoria nu se scrie cu dacă, dar ideea de a fi prima țară care să-ți achizi datoriile din lume, din toată istoria lumii, înseamnă ceva totuși. Da? Și asta s-a făcut pe spinarea poporului român. Adică nu Ceaușescu a plătit, nu. Nu Ceaușescu a plătit. Nu Ceaușescu a construit. Nu Ceaușescu a... Nu, oamenii au făcut. Dar cu ce preț? Cu prețul tinereților, cu prețul sacrificiilor pe care le-au făcut cu copiii, cu familiile. Și aici împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Am, să zic așa, rămas în istoria Europei ca fiind o țară în care erau... Propriul popor era asuprit, ca să spun așa, da. mai metaforic. E, în momentul în care în 1990 s-a produs și suntem singura țară în care Revoluția a avut conotații violente. Trecerea s-a făcut foarte violent. Dar și cu toate acestea, da, totuși lucrurile au funcționat, cum se spune, da, fără niște... eu știu, niște tare majore ulterior, dar chiar și atunci stabilitate. Dar nu s-a croit, după opinia multor specialiști, nu s-a croit după modelul Fukuyama. În sensul că ce spunea Fukuyama în anii 90, probabil că știți, în
istorie,
da, și construcția statelor, și spunea, domnule, statul este cel mai prost administrator. Și atunci haide să distrugem
ideea de stat, să eliberăm individul de orice constrângere posibilă a unei comunități.
Minunat, cum să vă spun, suna, da,
utopic.
Exact asta voiam să spun.
Socialismul utopic.
Da, mai mult decât atât. Numai că același Fukuyama la 20 de ani distanță recunoaște că a greșit și că factorul de stabilitate totuși rămâne
statul. Da.
Și că statul este la acest moment cel puțin cea mai bună formă sau forma superioară de organizarea unei comunități, da, umane. Și din acest punct de vedere, iată cum revenim după peste 20 de ani, și nu vom referă numai la România aici, spuneați de demantelare, să vedem ce se întâmplă pe tot globul. Deci este vorba despre o revenire la realismul politic, la ce poate să facă fiecare cu propriile lui forțe. Ideea de liberalism începe să scadă cumva din intensitate, din aplicabilitate mai exact. Că, sigur că însăși faptul că avem acces la cucerire tehnice și științei, da? Însăși faptul că aceste drepturi ale omului, de bine, de rău, drepturile omului sunt o realitate. Iată că în mai multe cazuri putem să sesizăm faptul că, în numele acestor drepturi, popoarele pot să ia decizii și popoarele pot să își impună punctele de vedere. Deci, din acest punct, prin acest prisma judecând lucrurile, statele vor redeveni, într-o formulă, dacă îmi permiteți, dată de Kissinger, vor redeveni cumva, cel puțin pentru o perioadă, elementul de stabilitate internațională. Cum anume, aceasta este o chestiune de văzut, pentru că, și dați-mi voie să citesc cumva din memorie, Kissinger la Davos acum 2 ani de zile, când încă mai evident, când mai trăia, a avut mai multe idei pe care le-a expus, printre care cea referitoare la, dacă se vrea pace în lume, va trebui să revenim la ceea ce a fost.
Splendid spus. Domnule Micu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. Pe scurt, ce proiecte editoriale aveți?
Da, acum vreau să dezvolt cumva modul în care diplomația publică se răsfrânge în factorul decizional. Am abordat această temă până acum în niște volume, dar acum, în mod deosebit, vreau să studiez acest aspect al implicării opiniei publice în viața decizională a unui stat și că, în viața politică am văzut, dar în viața decizională a unui stat.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Alături de noi astăzi, profesorul și diplomatul Gabriel Micu, sunt Cristian Gava, rămâneți alături de RFI, o duminică frumoasă, la revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.